wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo isniin ah habeen ee talaada soo galayso bisha Novembarna waa 9 sanadka 2020-ka waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitriba FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar iyo barta internetka ee voasomali.com idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobadaas ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah dabli hubaysan oo hooyo umul ah iyo laba caruur ah ku dilay deegaan hoostaga degmada Warsheef.
waxaan booqanay meeshii ay dhibaatadu ka dhacday tuulada la yiraahdo Xaluule ka tirsan degmada Warsheef. waxa ka dhacay waa dhacdo aad u foolxun oo lagu laayay qoys masaakiin ah. waxaa ku dhintay meesha 3 ruux oo 2 caruur ay tahay iyo hooyadood.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan doorashada Mareykanka ee loo saadaaliyay madaxweyne ku xigeenkii hore Joe Biden.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurba iyo qodobo kale ayaa dhageysan doontaan marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida oo ay noo hirso Saare Cabdi Axmed.
ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia ayaa wuxuu galay dagaal military oo ka dhana gobolka Koonfureed ee Tigreega axaddii shalay ahayd, halkaas oo duqan cirka ah uu ku qaaday wuxuu ugu yeerayna howlgalkaasi mid amniga lagu sugayo. arrinkaas ayaa wuxuu abuuray cabsida laga qabo in dagaal sokeeye uu ka dhaco dalka labaad ee ugu dadka badan qaarada Afrika. ra-iisul wasaaraha Abiy Ahmed ayaa iska dhigtay baaqyo uga imaanaya qaramada midoobay iyo sidoo kale hay'adaha kale oo la gala ah ee gobolka, kuwaasi oo ugu baaqay inuu heshiis la gaaro hoggaamiyasha Tigreega ee gobolkaasi, kuwaasi oo ah qoomiyad xukunka heysta ka hor intuusan Abi Axmed isaga awoodda la wareegin sanadkii 2018. asbuucii hore Abi Axmed ayaa wuxuu ku dhawaaqay howlgalo military oo gobolkaasi ka dhacaya, isaga oo sheegay in ciidamada daacadda waa hoggaamiyasha Tigreega ee weerar ku qaadeen saldhig military, isla markaasina isku dayeen inay la wareegaan qalab halkaasi yaalay. Mareykanka ayaa lagu wadaa in uu kor u dhaafo 10 milyan oo kiis xanuunka COVID-19 ka isniinta maanta ah, xilli uu dalkan kor u kacay xanuunkaasi si ka xun heer kasta oo xanuunkan dunida inteeda kale ugu faafay. inta lagu guda jiro toddobaadkii hore, intii lagu soo guda jiray, ayaa Mareykanka maalinkii laga helay dadka in ka badan 100,000 oo qof, arrinkaasi oo ah 2 laab intii maalinkii hore looga heli jiray bil ka hor, iyadoo la sheegay ilaa iyo 900,000 oo qof in maalinkii ay dhimanayaan. gobollada ku yaala bartamaha galbeedka dalkan Mareykanka ayaa la tilmaamayaa in ay ugu daran yihiin iyadoo dadka isbitaalaadka la dhigayo gobolladaasina heerkoodu uu aad u sara kacay. madaxweynaha la doortay Joe Biden ayaa isniinta maanta wuxuu la kulmi doonaa guddiga howleedka xanuunka COVID-19 xilli uu eegayo tallaabooyinka maamulkiisa uu ka qaadi doono si uu markaasi ula dagaalamo xanuunkan faafitaankiisa marka xafiiska uu la wareego bisha Janaayo 20-keeda. waxaa jira sidoo kale in madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Mike Pence uu isna hoggaaminayo guddiga xanuunka COVID-19 ee maamulka haatan jira, isla markaasina uu kulanno la qabsan doono guddigiisa dhinaca kale to maamulka tan iyo inta laga gaarayo 20-ka bisha. Azerbaijan ayaa waxay shaacisay inay qabsatay magaalo muhiim ah oo ku taala Nagorno Karabakh, isla markaasina waxa ay diiday iyaguna sheegashadaasi Armenia dhankooda. madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev ayaa isna waxa uu sheegay dadkiisa axaddii asagoo telefishinka kala hadlayay in ciidamada Azerbaijanka ay gacanta ku dhigeen Shushi oo iyadu ah magaalada labaad ee ugu weyn ee dalkaasi, isagoo intaasi sii raaciyay in dadkiisu uu sii wadi doono dalkiisan raahde dagaalka ilaa iyo inta ciidamada Armeniya dhulkaasi laga safeenayo. wasaaradda gaashaandhigga ee Armeniya ayaa beenisay qabsashada magaalada Shushi, hase yeeshee waxa ay xaqiijisay in dagaalka xoogani uu halkaasi ka dhacay. dagaal u dhexeeya Azerbaijan iyo Armeniya ayaa waxa uu bilowday bishii September 2020-keedii, waxaana ku dhintay ugu yaraan 1,000 qof, waxaana uu noqday kii ugu cuslaa ee muddo 10 sano ah uu khilaafka dhinacyadaasi soo taagnaa uu noqday kii ugu horeeyo dhaca. weerar ay kooxda la baxday dawladda Islaamiga ah ay ku qaadeen goob wax laga ilaaliyo oo gacanta ay ku hayaan ciidamada beeleed kuna taala galbeedka magaalada Baqdaad ayaa waxa ku dhintay 11 qof axaddii sida ay wakaaladda wararka AP ay u sheegtay ila wareedii dhinaca amniga ah iyo waliba kuwa caafimaadka kooxda jihadiinta ayaa waxa ay garneelo ku tuureen kadibna ay rasaas oo da uga qaadeen ciidamada beeleed ku sugnaa Al Radwaniya oo u dhow garoonka diyaaradaha ee magaalada Baqdaad ila wareediyo dhinaca amniga ayaa sheegay in weerarka goobtaasi lagu qaaday ay ku dhinteen 5 xubnood oo ka tirsan qabaailkaasi daga halkaasi iyo 6 qof oo kuwa maxalliga ah bahda caafimaadka ayaa iyaguna AFP u xaqiijiyay in 8 qof oo dhaawacyo kale gudisan qaba loo gudbiyay isbitaalka bartamaha magaalada Baqdaad ku yaala.
هذه أمة حسن تاهي زهري عبد أحمد أوركي دوندي إنو أقريسي هالكا نغالا سعطاننا و VOA واشنطن أنكو بلوني أتلالكي أغو الرأي بقولكي بساقاشن لفليو إن لغا غهور تغو عدر سيداها كورونا فيروس إيكا نحنونك COVID-19 أي لبشر كدود أي سوسارن سيدا أي موجيسي دراسد أي كوسميين تلالكاس شركدهان أوكلا أه فيزر أو لغالي هاي دلكا أمريكانك إيو بايو إن تيك أو دلكا جرمالك لغالي هاي أي شيء in talaalkan 900% uu waxtar leeyahay isla markaana uu shaqeynayo shirkadahan ayaa sheegay in ay talaalkan ku tijaabiyeen ilaa iyo 43,000 oo qof oo kala jooga 6 wadan oo caalamka warbixintan waxaa landan ka soo diray wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdixaafid Awil Ismaaciil
waraay maqlaan dhigaha dadku iminka oo ka wanaagsan in talaal loo helay xanuunka COVID-19 ma jiro shirkadaha talaalkan soo saaray ayaa natiijada ku tilmaamay maalin aad ugu weyn sayniska iyo bani aadnimadaba malaayiin qof ayaa u dhintay xanuunkan malaayiin kalena waa u haya halka ay boqolaal kun ugu jiraan cusbitaallo shirkadahan ayaa qorsheynaya inay dalbadaan in qaab xaalad degdeg ah loogu ogolaado isticmaalka talaalkan dabayaaqada bishan laakiin talaalkan ilaa iminka waa ka ugu horreeyay ee muujiya natiijo qaab tijaabo ah ayaa loo isticmaalay iyadoo qaybo ka mid ah hidde-sidaha fayraska jirka lagu muday si loo tababaro habka difaaca jirka shirkadda Pfizer oo la shaqeynaysa shirkad jarmalka laga leeyahay ayaa ah shirkadaha ugu horreeyay ee soo saaray xogtan la xidhiidha talaalkan waxaana shirkadahaasi sheegteen in ay Mareykankana weydiisan doonaan ogolaansho isticmaalka dawadan oo la siin doono dadka da'doodu u dhaxaysa 16 ilaa iyo 85 jir Dr. Samira Hassan waxa ay ku takhasustay caafimaadka guud waxaana ka shaqeysaa magaalada Leicester ee dalka UK.
Vaccination cards aad baa loogu farxsanaa natiijooyinka soo saaray ayaamihii ugu dambeeyay markii baaritaan aad u ballaaran lagu sameeyay. 6 wadan ilaa 43,000 qof lagu sameeyay vaccination kan ayaa la soo ogaaday natiijooyinka inay dad badan ay ka celisay coronavirus. 43,000 qof oo 6 wadan ku nool markii baaritaanka lagu sameeyay 49 qof baa helay COVID-19 sidii 19 kadib intii kale waxaa loo maleynayaa vaccination kaas inay ka celisay marka aad baa loogu rajaynayaa laakiin se wali waxaa lagu jiray marxaladihii ugu horreysa wali waxaa la soo saarayaa daatadii iyo wararkiisi aad loo fiiriyo oo loo ogaado inay waxyeelo leedahay iyo in kale laakiin se waxaa aad loogu farxay weeyaan qaliyaha scientist-ka iyo cilmi baarista aad ugu farxeen waayo waxay tahay vaccination-ki ugu horreeyay oo loo rajaynayo inay waxqabad leedahay iyo dadka celin karto coronavirus.
Cali Chaahur waxa uu ka shaqeeyaa shaybaar ku yaala cusbitaalka Prince Charles oo ku yaala mandaqada Walashka waxa uu iga waramay qaabka uu talaalkan u shaqeynayo.
In ka jawaabo su'aashan ah sidee bay vaccination-kan u shaqeynaysaa waxa weeye qayb ka mid ah hidde-sidihii fayraska ayaa qofka lagu mudayaa marka qofka sales-kiisa bay gelisaa. Dabadeetana qofka difaaciisi ayaa ama immune systemkiisi ayaa garanaya inuu waxna virus iyo jidhkiisi ku jiro dabadeetana wuxuu soo deynayaa antibodieska wax loo yaqaano ama T cells wax loo yaqaano oo iyaguna muxuu ahaa difaaca jidhka difaaciisa kamida marka waxa weeye dabadan cusub talaalkan cusub imika la helay laba qaybood marka qaybta hore qofka lagu mudayaa 3 wiik kadibna qaybta dambe lagu mudayaa.
Laba jeer ayaa loo baahan yahay in talaalkan la qaato oo ay u dhaxayso 3 toddobaad shirkadahanina waxa ay sheegeen in talaalku dadka ka difaaci doono xanuunka COVID-19 toddobaad kadib markay qaataan talaalka labaad tijaabada talaalkan ayaa ka socotay dalalka Mareykanka, Jarmalka, Brazil, Argentina, Koonfur Afrika iyo Turkiga shirkadda Pfizer ayaa sheegtay in ay aaminsan tahay inay soo saari karaan ilaa 10 milyan oo xabo oo talaal ah dhammaadka sanadkan iyo ilaa 1.3 bilyan ilaa dhammaadka sanadka 2022-ka haddaba hadii la ogolaado isticmaalka talaalkan bilowga waa la xadidi doonaa maadaama ay jiraan su'aalo badan oo weli u baahan jawaabo waa tan mar kale dr samira xasan
laakiin weli su'aalo badan baa ku wareegsan talaalkan iyo baaritaankan cusub weli waxaan la ogeyn hadii qofkii wax tarayso oo covid 19 gacelinayso inta muddo intee leeg bay soconaysaa muddo intee leeg ba qofkii wax tari kartaa muddo intee leeg ayuu qofku u baahnaan karo in vaccination ama talaal cusub lagu dhufto marka dhowr su'aal baa weli ku wareegsan oo waxaa la rabaa in baaritaanka la sii wado oo dhowr wadan la sii wado laakiinse hadda dowladaha ingiriiska iyo dowladaha maraykanka waxaa haddeer la hadal hayaa insha allah oo la rajaynaya inay sameeyaan vaccinationkaas oo intaasoo milyan oo vaccinationka dadka ugu baahida weyn marka hore lagu duro si ay dadka u ilaaliyaan laakiinse weli su'aalo badan baa ku wareegsan marka insha allah waxaan sugaynaa wararka intii cusub oo wararka cusub laga soo saarayo oo dhaatadii la soo saarayo si aan u fiirsanno oo la soconno insha allah
si kastaba ha ahaatee warkan ayaa rajo abuuray in tallaalada kale ee lagu howlan yahayna ay shaqayn doonaan madaxweynaha la doortay ee maraykanka joe biden oo sheegay inay ahmiyaddiisa koowaad tahay sidii xal loogu heli lahaa xanuunka covid 19 dadka ugu badan ee xanuunka u dhintayna maraykanka uu ka mid yahay ayaa u mahadnaqay dadka ka shaqeeyey tallaalkan soona dhaweeyey
qoys kooban hooyo umul ah iyo laba caruur oo ku jiro ilmihii ay umushay ayaa dabley hubaysan ku dileen deegaan hoostaga degmada warshiixe gobolka shabeelaha dhexe sidoo kale waxa ay dableydu dhaawaceen hooyo iyo wiil shan sano jir ah cabdulqaadir xaaji xuseen xasan oo kamid odayaasha deegaanka ayaa wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane uga waramay sida ay deegaanka wax uga dhaceen
waxaan booqanay meeshii ay dhibaatadu ka dhacday tuulada la yidhaahdo xaluule ka tirsan degmada warshiix taasoo u jirta masaafo dhan 15 kilometer waxaa ka dhacay waa dhacdo aad u foolxun oo lagu laayay qoys masaakiin ah oo dinamageedya ah waxaa ku dhintay meesha 3 ruux oo 2 caruur ay tahay iyo hooyadood waxaana ku dhaawacmay wiil iyo hooyadiis kaasoo 5 jir ah isagana cunuga
marka dadka dhintay hooyada iyo caruurta maxay kala yihiin da-dooda iyo haddii aad noo sharaxdo
hooyadu waxay ahayd umul waxay kula jirtay cunuga yar oo dhintay wiilka kaloo dhintay isagana wuxuu ahaa 3 jir
dadka dhaawaca xaggee la geeyay ma deegaanka lagu daweynayaa mase meel kale loo qaadan jirto
waxaa loo qaaday magaalada muqdisho waxaa lagu dabeebayaa lagula tacaalayaa isbitaalkaysana ee magaalada muqdisho
marka naba doone haddii aad noo sharaxdo ujeedada dilka muxuu yahay
ujeedada dilka u dhacay waa un oo caanooyinkan ka jiray degmada warshiix oo soo jiitamayay waayahan uguna dambeysay sanadkan ugu dambeeye ay aada usoo bateen ayay kamid aheyd
marka dadka dilka geystay maadaama aad tiri waa aano qabiil ma la garanaya
hadda waxaa loo garanayaa kaliya un dadka deegaanka reer hebel bay un yidhaahdeen waayna hebel baa geysta ma yidhaahdeen dhibaatada ka jirto gobolka shabeellada dhexe gaar ahaan degmada warshiix gobolka colaadda way ka wada jirtaa haddana qabaail marka la yidhaahdo hebel baa geysta lama yidhaahdee reer hebel baa geysta la yidhaahdaa marka dhibaatada ka jirta ayay kamid tahaba
marka waxaad tihiin odayaashii deegaanka dhibkana wuxuu ka dhacay deegaanka hay-adaha amniga tallaabo ay qaadeen oo laysku dayay dadkii dhibkaa geystay in lagu soo qabto iyo dadaal aad idinka wadaan ma jiraan
weli wax haddana soo gaaray ma jiraan walaahi waa dhacda aada u fool xun cid allaala cidda maqashana way dareemi kartaa waxaa la laayay waa dirimigeejyadii waa caruurtii waa hooyooyinkii waxaan soo arki jirnay waa sakiiro la dilay 9 jir la dilaan soo arki jirnay iyo waayeelo laakiin maanta waxay maraysaa caruurtii haddii tani ay maamulka gobolka iyo kan stateskuba aysan wax ka qaban na waxay keenaysaa in xataa wixii hadda ka dambeeya la dilo haweenka marka dadkuna waa kula dardaaranay un inaysan dadkan oo kale aysan geysanin laakiin haddii aan lagu soo bixin waxay keenaysaa in macal haweenkana loo dila aanooyinka wax la arki jirana maaha waayahan waxaan ka nabad gelnay hadii aan nahay dadka ku dhaqan degmada Warsheekh.
Kaas waxa uu ahaa Cabdulqaadir Haaji Xuseen Xasan oo ka bidowdayasha deegaanka hoos yimaada degmada Warsheekh oo uu rumeyay Xuseen Xasan dhaqane.
Isla wararkii Hirshabeelle ayaan ku jirnay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha dhexe waxa ka socda diyaar garowga doorashada madaxda sare ee maamulkaas. Waxa magaalada laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo xoogan sida warbixintan uu ku eegayay wariyaha VOA-da Xuseen Xasan Dhaqane.
Jadwalka doorashada madaxda sare ee Hirshabeelle ayaa waxaa loo dhigay in maalmaha 8 ilaa iyo 9ka bisha November ay noqoto qabashada araajida musharaxiinta, 10ka bisha hadaljeedinta musharaxiinta, iyo maalinta 4da ee 12ka bisha November oo guddiga qabanqaabashada doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle ay u asteeyeen in magaalada Jowhar ay ka dhacdo doorashada madaxda sare ee Hirshabeelle. Magaalada Jowhar waxaa xilligan ka socda olole siyaasadeed oo aad u ballaaran. Dadka qaarkii waa xildoon, kuwana waxay u yimaadeen magaalada Jowhar in ay goobjoog ka noqdaan sida loo dhisayo Hirshabeellada labaad.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim, waa anigoo Sudaan Xuseen Maxamed Daad. Waxaan meeshan Jowhar aan u imid in aan dowladdii labaad ee Hirshabeelle inaan wax ka dhisno oon ka qabanqaabino, marka labaadna aan isku dubaridno dhismaheeda aan ka shaqayno. Marka ku xiga inaan mas-uuliyiin u qalanta oo aad iyo aad u tafaya fiican inaan wax ka soo dhisno, saasaan meeshan u imid.
Sidaa u rabtaan oo ujeedadii aad u timideen Jowhar hadda wax ma u socdaan?
Sidii aan u nimid waa u socdaan sidii rabada Ilaaha laga helaa, laakiin sidii anagu aan u nimid oo u talagalnay hadda howsh waa u socotaa. Qofkii Ilaahay uu talagalay baa qaadan doona kursiga, dad badan ma wada qaadanaye.
Howshan hadda socota, kaalinta dhaqanka ay ku leeyihiin waxaa nooga tilmaami kartaa Sudaan?
Kaalinta dhaqanka ay ku leeyihiin waa inay xil dhibaanada soo dhisaan, qofkii tayala keenaan, qofkii Ilaahan waa qaba karaana asiga siiyaan.
Xasan Ibraahim Cabdulle waa gudoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka Hiiraan. Waxa uu VOA u sheegay in Jowhar uu u yimid inuu ka mid noqdo xildhibaanada baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle, laakiin nasiibka ayaa ka hiliyay.
Jowhar waxaan u yimid inaan ka mid noqdo xildhibaanada Hirshabeelle ee xildhibaanada labaad. Waana waayay xildhibaannimadii, laakiin waxaan xoogaal u ahay si wanaagsan ay wax ku soo dhamaadeen. Waxaa la doortay gudoomkii baarlamaanka, haddana waxaa loo ballansan yahay in la doorto madaxdii ugu sareysay Hirshabeelle, madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen. Shaqadana waxay u socotaa si wanaagsan. Muddada aan joogana amniga iyo dhaqdhaqaaqa siyaasadda aad u wanaagsan yahay.
Xildhibaanimadii mar haddii aad weysay oo aad weli Jowhar sii joogto, ma damac kale kugu jiro?
Aniga hadafkaygu wuxuu ahaa Hirshabeelle mid ah, Hirshabeelle wanaagsan, Hirshabeelle oo nabad qabta in la dhisa. Inta ugu horeysana waa la dhisay. Waxaan u joogo weli hamiga aan ka qabo waxa waa inuu soo baxa madaxweyne dalka iyo dadka aan fici kara oo xoogaal u ah xaaladda dalka ka jirta iyo madaxweyne ku xigeen, kadibna aan ka mid noqdo dadka wax ku leh Hirshabeelle, maadaama aan wax ku lahaa horen wax ugu lahaa, haddana aan ka mid noqdo dadka Hirshabeelle wax ku leh. Sidaas darteedna aan ka mid noqdo ama xukuumadda la dhisaya ama dowladdu way weyn tahay meelo kamid inaan ka mid noqdo. Sidaasna aan usii joogaa, aan xoogaalna u ahay in wax la dhisaayo aan ka qayb qaato, dhinac kasta aan uga qayb qaadan karo.
Musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxda sare ee Hirshabeelle waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Guudlaawe oo si rasmi ah maalintii shalay ugu dhawaaqay in uu yahay musharax u taagan madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle. Cali Guudlaawe ayaa ku macneeyay sababaha uu isu soo sharaxay in ay ka mid tahay isagoo si weyn ula socda arrimaha ka jira Hirshabeelle, waxaana uu sheegay in uu doonayo in uu ku hogaamiyo horumar iyo barwaaqo.
inaan nahno marasha ku taagan madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle afarta sane soo socoto, sidaad ogtihiinba aasaaskii Hirshabeelle wax badan ayaa laga soo maray. Waxaa ka mid ahay labadii gudoomiye ee sareeshaday labadan gobol, in la soo taraa ka mid ahay waxaa ii keenay gogoshii aan dhignay anigoo kaashanayo bulshooyinka gobolka Shabeellaha dhexe. Si qurun badan ayaa dagaalka dadkaas ugu martigeliyey, haddii aan dhigi tahay hadday martigelin tahayba afartaa ayaa dhamaatay. Afartaasna waa uma waxaan la leeyahay ama dadku isteegaa wax badan oo la leeyahay lama qabanin. Taruufo badan ajiray oo dhinac waliba leh oo lagu garaacay, haddana waxaan ku dadaalnay
gudoomiyihii hore gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hayar Dabageed isna waxa uu ku dhawaaqay in uu u sharaxan yahay qabashada xilka madaxweynaha ku xigeenka Hirshabeelle. Musharax Yuusuf Dabageed ayaa waxa uu sheegay in uu og yahay halka ay ka dhutuneyso Hirshabeelle isbeddel fiican uu keeni doono.
Waxaan jeclahay marka Ilaahay aan doowidmo oo Ilaahay ku siyaan raadina ugu guuleeyo oo odayaasha Hirshabeelle aan ka mid noqdo kalada Hirshabeelle wax ka yeesho. Hirshabeelladii hore oo 4 sanaad soo arki jirteen Hirshabeelle ahay inuu ka bedelan inaan keeni doono hadday amni tahay waxay tahaan ognahay, hadday horumar tahay waxay tahaan ognahay, meelaha Hirshabeelle ay laadaan ognahay. waxaanan dhiib la qaadayna haddii Alla idmo oo ku guulaysano inaan dhaktarka Hirshabeelle aan noqono, daawada Hirshabeelle ay u baahan tahana aan qorno si Hirshabeelle ugu dawo. saacadda la joogo maantaya oo bisha 11-aad ay tahay 7, waxaan ku dhawaaqayaa musharaxnimadaydii xigeenka madaxweynaha Hirshabeelle.
Jawiga magaalada waxaa lagu jiraa xilli uu roob ka da'ayo magaalada iyo deegaanada ku dhow. Dooga iyo biyaha xareedana waxay ka muuqdaan wadada dhinacyadeeda. Biyo fatahaad ah ayaa waxay jireen wadada isku xirta Balcad iyo Johar. Dadka magaalada waa laba qeyb, kuwa waxay ku mashquulsan yihiin howlahooda caadiga ah, kuwana waxay hadal hayaan dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee magaalada ka socda. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, magaalada Johar.
haddana dan eegno wararka la xiriira doorashada Mareykanka. Weli waxaa la sugayaa in si rasmi lagu dhawaaqo madaxweynaha iyo ku-xigeenka ku soo baxay doorashadii madaxtinimo ee 3-aad hore ka qabsatay dalka Mareykanka, balse warbaahinta Mareykanka oo ay VOA-duna ku jirto waxay saadaalinayaan in Joe Biden iyo ku-xigeenkiisa Kamala Harris ay ku guuleysteen codbixintii dadweynaha iyo codadka ergooyinka gobollada. Madaxweyne Trump iyo hoggaanka ololihiisa doorashada ayaa gaashaanka ku dhuftay saadaasha guusha Biden iyo Harris, waxaana la filayaa in ay dacwad u gudbiyaan maxkamadda sare. haddaba arrintan ayaa dhalisay su'aal la iska weydiinayo sida waddankan uu uga soo bogsan karo kala qaybsanaanta iyo urxumada dhinacyada iska soo horjeeda kala dhexgashay. wariyaha VOA-da Isha Saray ayaa warbixintan ku eegaysa Nuur Xasan Nuur ayaana inoo soo jeedinaya.
kadib sanado kala qaybsanaan siyaasadeed ah, bilooyin dibadbaxyo ay socdeen, doorasho aad loogu tartamay, dadka Mareykanka oo uu hadda isugu darsamay daal iyo cadho, iyo madaxweynaha la saadaalinayo in uu xilka la wareego oo dhinac ah, ayay hadda dadku isweydiinayaan maxaa xigi doona. Stacy waxay taageertaa Joe Biden.
waxaa jiro dad aanan weligood imaan doonin, laakiinse Biden wuxuu samayn doonaa wax walbo si uu u yareeyo farqiga. ma qiyaasi karo siday u adag tahay shaqada uu qaban doono.
sugista natiijada doorashada ayaa taageerayaasha labada dhinac ka dhigtay inay halis u galaan inay meelaha qaar faraha isa saaraan. hadda taageerayaasha Biden waxay rabaan inay horey u socdaan, laakiin kuwa Trump aadka ula dhacsan ayaa madaxweynaha la qaba sheegashadiisa ah in doorashada laga dhacay, sidaasi daraaddeedna loo baahan yahay in tirinta codadka dib loogu noqdo baaritaanna la furo. Doona Ingresia waa taageere Trump.
haddii aysan jirin wax muujinaya wax isdabamarin, waxaan u malaynayaa inaan horey u socon karno si kasta oo natiijooyinku ay ku dambeeyaanbo.
dad badan oo isugu jira taageerayaasha Trump iyo Biden ayaa aaminsan in diiradda laga wareejiyo doorashada oo lagu mashquulo wax danta ay ugu jirto dhammaan shacabka. laakiin taageerayaal badan ayaysan weli ka dhammaan shucuurta dabaaldega doorashada la saadaaliyey in uu ku guuleystay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden. taageerayaasha labada dhinac wadooyinka ayay buuxiyeen. John waxa uu taageeraa Biden.
xitaa taageerayaasha Trump labada dhinacba waxay ku wada ciyaarayaan hal muusig. qof walbaahi wuxuu jecel yahay isla muusigga. waxaanan u malaynayaa inay tahay cawaaqib aan la filanaynin oo dhab ahaantii noqon doona qayb bogsiinta ka mid ah.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo warbixintaasi wariyaha Asia Saray inoo soo jeedinayay.
dhinaca kale, doorashada loo saadaaliyey Joe Biden inuu noqonayo madaxweynihii 64-aad ee Mareykanka
ayaa waxa laga soo dhaweeyay guud ahaan inta badan dalalka bariga dhexe inkastoo dhowr wadan oo dalalka khaliiska carabta ku yaala oo xiriir dhowla lahaa madaxweynaha xukunka hadda sii haya Donald Trump ay uga falceliyeen si taxadir uu ku jiro Edward Iranian ayaa warbixintan ka soo diray Qaahira waxa soo koobay Xuseen Barre Aadan
Fishanka dawladda Suuriya ayaa shaaciyay in Joe Biden uu ku guureystay doorashada Mareykanka iyo uu ka gaabsaday inay hambalyeeyaan ama dhaleeceeyaan isaga iyo madaxweyne Trump oo la tartamay. Wargeyska maalinlaha ee leedahay dawladda Suuriya ee Asawra ayaa ugu baaqay Joe Biden inuu ka fogaado waxa ay ugu yareen luqadda qalafsan ee madaxweyne Trump. Hogaamiyaha sare ee kacdoonka Islaamiga ee Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa taageerayaashiisa u sheegay in aanay waxba bedeli doonin doorashada Biden inkasta oo uu madaxweyne ku-xigeenka Iran Isxaaq Jahangiri uu bartiisa Twitterka ku qoray fariin uu ku xusay in Mareykanka looga baahan yahay inuu ka fogaado siyaasadaha wax duminaya. Dhaxal sugaha Imaaraadka Maxamed bin Zayed ayaa isaguna carabka ku adkeeyey in Mareykanka iyo Imaaraadku ay saaxiibo dhow yihiin oo uu ka dhexeeyo xiriir taariikhi ah isaga oo u hambalyeeyey Biden iyo ku-xigeenkiisa Kamala Harris. Madaxweynaha Masar Cabdul Fatax Sisi ayaa war saxaafadeed ka soo baxay xafiiskiisa ugu hambalyeeyey Joe Biden isagoo xusay in uu ku rajoon yahay in uu sii socon doono iskaashiga iyo xiriirka istaraatiijiga ah ee Mareykanka iyo Masar. Telefishanka Al Carabiya ee dalka Sacuudiga ayaa ku dhawaaqay guusha Biden iyagoo sheegay in Biden uu diiradda saari doono siyaasad cusub. Hase yaatee dowladda Sacuudiga oo xiriir wanaagsan lahayd maamulka madaxweyne Trump ayaana si rasmi ah uga hadal guusha Biden. Amiirka Qatar Tamim bin Xamed ayaa sabtidii hambalyeeyey doorashada Biden isagoo xusay in uu rajaynayo in xiriirka Qatar iyo Mareykanku uu sii xoogaysto. Waxa uu xusid mudan in xiriirka u dhexeeya maamulka Trump iyo dowladda Qatar uu ahaa mid mararka qaar uu mugdi ku jiray. Madaxweynaha Lubnaan Michel Aoun oo khilaaf badan uu kala dhexeeyey maamulka Trump ayaa hambalyo u soo diray Biden isagoo oo tilmaamay rajadiisa ah in uu sii soo noqdo markana xiriirkii dheeliga tirnaa ee u dhexeeyey Mareykanka iyo Lubnaan. Ra'iisul Wasaaraha Suudaan Cabdullah Xamadoog ayaa saxaafadda u sheegay in uu rajaynayo in wada shaqayn dhow uu la yeesho maamulka cusub ee Biden. Sidoo kale madaxweynaha Ciraaq Barham Saalex ayaa ku tilmaamay Biden inuu yahay saaxiibka Ciraaq isla markaana uu gacan ka geysan doono dib u dhiska Ciraaq.
Mahadsaned Xuseen Barre, warbixintaas waxaa Qaahira ka soo diray Edward Iranian. Haatanna aan ku yara nasanno kaalimihii suugaanta. gurdu waxay noo soo socdo xubinta dooda gaaban ee barnaamijkii qurbi iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Sahra Cabdi Axmed.
Ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaa wuxuu galay dagaal military oo ka dhana gobolka Koonfureed ee Tigreega Axadii shalay ahayd halkaas oo duqan cirka ah uu ku qaaday wuxuu ugu yeerayna howlgalkaasi mid amniga lagu sugayo arrinkaas ayaa wuxuu abuuray cabsida laga qabo in dagaal sokeeye uu ka dhaco dalka labaad ee ugu dadka badan qaarada Afrika. Ra'iisul wasaare Abi Axmed ayaa iska dhigtay baaqyo uga imaanaya qaramada midoobay iyo sidoo kale tahayadaha kale oo lagala ah ee gobolka kuwaasi oo ugu baaqay inuu heshiis la gaaro hoggaamiyasha Tigreega ee gobolkaasi kuwaasi oo ah qoomiyad xukunka haysta ka hor intuusan Abi Axmed asaga awooda la wareegin sanadkii 2018. Asbuuc hore Abi Axmed ayaa wuxuu ku dhawaaqay howlgalka military oo gobolkaasi ka dhacaya asaga oo sheegay in ciidamada daacadda oo hoggaamiyasha Tigreega ee weerar ku qaadeen saldhig military isla markaasina isku dayeen inay la wareegaan qalab halkaasi yaalay. Mareykanka ayaa lagu wadaa in uu kor u dhaafo 10 milyan oo kiis xanuunka COVID-19 ka isniinta maanta ah xilli uu dalkan kor u kacay xanuunkaasi si ka xun heer kasta oo xanuunkan dunida inteeda kale ugu faafay. Inta lagu guda jiro toddobaadkii hore intii lagu soo guda jiray ayaa Mareykanka maalinkii laga helay dadka in ka badan 100,000 oo qof arrinkaasi oo ah 2,000,000 intii maalinkii hore looga heli jiray bil ka hor ayadoo la sheegay ilaa 900,000 oo qof in maalinkii ay dhimanayaan. Gobollada ku yaala bartamaha galbeedka dalkan Mareykanka ayaa la tilmaamaya in ay ugu daran yihiin iyadoo dadka isbitaalada la dhigayo gobolladaasina heerkoodu uu aad u sare kacay. Madaxweynaha la doortay Joe Biden ayaa isniinta maanta wuxuu la kulmi doonaa guddiga howleedka xanuunka COVID-19 ka xilli uu eegayo talaabooyinka maamulkiisa uu ka qaadi doono si uu markaas ula dagaalamo xanuunkan faafitaankiisa marka xafiiska uu la wareego bisha Janaayo 20-keeda. Waxaa jira sidoo kale in madaxweynaha ku xigeenka Mareykanka Mike Pence uu isna hoggaaminayo guddiga xanuunka COVID-19 ee maamulka haatan jira isla markaasina uu kulanno la qabsan doono guddigiisa dhinaca kale to maamulka tan iyo inta laga gaarayo 20-ka bisha. Azerbaijan ayaa waxay ishaacisay inay qabsatay magaalo muhiim ah oo ku taala Nagorno Karabakh isla markaasina waxa ay diiday iyaguna sheegashadaasi Armenia dhankooda. Madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev ayaa isna waxa uu sheegay dadkiisa Axadii asagoo telefishinka kala hadlay in ciidamada Azerbaijanka ay gacanta ku dhigeen Shushi oo iyadoo ah magaalada labaad ee ugu weyn ee dalkaasi isagoo intaasi sii raaciyay in dadkiisu uu sii wadi doono dalkiisa raahde dagaalka ilaa inta ciidamada Armenia dhulkaasi laga safeerayo. Wasaaradda Gaashaandhig ee Armenia ayaa beenisay qabsashada magaalada Shushi hase yeeshee waxa ay xaqiijisay in dagaalka xoogani uu halkaasi ka dhacay. Dagaal u dhaxeeya Azerbaijan iyo Armenia ayaa waxa uu bilowday bishii September 2020-keedii waxaana ku dhintay ugu yaraan 1,000 qof waxaana uu noqday kii ugu cuslaa ee muddo 10 sano ah uu khilaafka dhinacyadaasi soo taagnaa uu noqday kii ugu horeeyay dhaca. Weerar ay kooxda la baxday dawladda Islaamiga ah ay ku qaadeen goob wax laga ilaaliyo oo gacanta ay ku hayaan ciidamada beeleed kuna taala galbeedka magaalada Baqdaad ayaa waxa ku dhintay 11 qof axadii sida ay wakaaladda wararka AP ay u sheegtay ila wareedii dhinaca amniga ah iyo waliba kuwa caafimaadka. Kooxda jihaadiinta ayaa waxa ay garneelo ku tuureen kadibna ay rasaas oo da uga qaadeen ciidamada beeleed ku sugnaa Al Radwaniya oo u dhow garoonka diyaaradaha ee magaalada Baqdaad. Ila waraadiyo dhinaca amniga ayaa sheegay in weerarka goobtaasi lagu qaaday ay ku dhinteen 5 xubnood oo ka tirsan qabaailkaasi dega halkaasi iyo 6 qof oo kuwa maxalliga ah. Bahda caafimaadka ayaa iyaguna AFP u xaqiijiyay in 8 qof oo dhaawacyo kala gedisan qaba loo gudbiyay isbitaalka bartamaha magaalada Baqdaad ku yaala.
Aad ayay u mahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed oo warkii dunida inoo akhrisay halka aad nagala socotaanna waa VOA Washington.
Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa maanta dambaal hambalyeeyay u diray madaxweynaha cusub ee la doortay ee Mareykanka Joe Biden iyadoo dhinaca kalena war saxaafadeed ka soo baxay maanta xafiiska ra'iisul wasaaraha Jabuuti lagu shaaciyay in laga bilaabo 11 bisha November in laga rabo dadka gelaya Jabuuti in ay wataan warqad sharciyeysan oo cadeynaysa inay ka badqabaan xanuunka COVID-19 iyagoo ka soo qaadanaya warqadaasi dalka ay ka soo safreen. wariyaha VOA ee Ramadaan Muuse ayaa warbixintan jagoodi ka soo diray.
Dhanbaalka hambalyada oo nuqul la soo gaarsiiyay laanta afka Soomaaliga VOA ay madaxweynaha Jabuuti ku qoray inuu u rajaynayo madaxweynaha cusub ee Mareykanka inuu ku guuleysto hawlaha madaxweynenimada Mareykanka marka loo caleemo saaraxilka. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Umar Geelle ayaa u xaqiijiyay madaxweynaha cusub ee la doortay Mareykanka Joe Biden sida uga go'an tahay Jabuuti in la sii xoojiyo xiriirka imika wa heerka sare ah ee saaxiibnimo iyo iskaashi ee u dhaxeeya labada shacab iyo labada dal. Madaxweynaha Jabuuti ayaa xusay inuu mar walba diyaar u yahay madaxweynaha la doortay Mareykanka inuu kala shaqeeyo sida imika ba ay tahay wax kasta ka hor imaada labadeena qaran waa sidoo warku u qoran yahay. Dhinac kale, warka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Jabuuti ayaa lagu shaaciyay laga bilaabo 11ka bisha November in laga rabo cid kasta oo soo galeysa Jabuuti inay sidato amba ay wadato warqad sharciyeysan oo si cad u xaqiijinaysa inay ka badqabaan xanuunka COVID-19 iyagoo warqadaas ka soo qaadanaya dalkii ay ka soo safreen. Warku wuxuu intaasii ku darayaa ciddii wadan weyda warqadaas in laga qaadi doono tallaabo inkastoo war-saxaafadeedka aan lagu shaacin tallaabadaas waxay tahay, iyadoo dhinac kalena la tilmaamay in xuduudihii dhulka xidhnaa dib loo furay. Sidoo kale, inkastoo xanuunka COVID-19 uu maalmahan dambe soo kordhiyay Jabuuti, haddana weli waxay qiyaastiisu taagan tahay heer aan u khatar gelinayn dadka, balse dowladda Jabuuti ayaa sii xoojisay tallaabooyinka lagu xakameynayo caabuqa COVID-19 si looga hordego dhibaatooyin kale oo saameyn xoog leh ku yeesha dadweynaha Jabuuti. Ramadaan Muuse, VOA, Jabuuti.
Aad u mahadsanahay Ramadaan Muuse oo warbixintaasi ka soo diray magaalada Jabuuti.
Iyadu wanaagsan dhageystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Haatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa Muqdisho ka soo dirtay Zainab Abukar.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dawladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa waddo dadaallo iyo qorshe lagu xoojinayo dib u dhiska ciidamada qaranka Soomaaliya si ay awood ugu yeeshaan in ciidanka midowga Afrika AMISOM ay kala wareegaan amniga marka ay dalka ka baxaan, iyadoo horey dawladda iyo beesha caalamka ay isla garteen howlaha dib loogu dhisayo laguna tayeynayo qaybaha kala duwan ee ciidamada si Soomaaliya ay nabadgelyada waddanka ugu filnaato. Haddaba ma tahay xilligii ciidamada Soomaaliya ay si buuxda ula wareegi lahaayeen nabadgelyada guud ee dalka? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya Maxamed Cumar Geedi oo wasiir ku xigeen ee xildhibaanba ka soo noqday dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya, iyo Cabdiraxmaan Xuseen oo madax ka ah hay-ad cilmi baaris ah oo fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho.
Waxaan jeclahay inaan ku horeeyo Maxamed Cumar, ma kula tahay in ciidamada Soomaaliya ay u diyaarsan yihiin xilligan in ay ammaan ka hantaan?
Hadda maya. Waa sax in ciidanka dhismihiisa uu muddo fogna soo bilowday ilaa iyo muddana la isku dayay in ciidanka la dhiso. Waa sax inaysan ciidan shisheeye ciidanku noqonayn oo weligood ayna dalka joogeen oo ay tahay inay baxaan ciidankanana bedelaan. Laakiin hadda waxa aanu arkayno ciqaabka hadda ay wax yihiin ma sahlana in hadda ciidankeena ay maanajereeyaan howlihii amni ee dalka u baahnaa. Sidoo kale AMISOM-ta oo ayda lafteeda waxa hadda dhacaya aan u jeednaa oo aan la dhigi karin waxay sugeen amni ee sax ah.
Cabdiraxmaan Hiraabe, adiga sidee baad u aragtaa dadaalada loogu jiro qorshaha dib u habeynta ciidamada Soomaaliya? Waqtigan sima yihiin kuwa u diyaarsan in amniga ay kala wareegaan ciidamada AMISOM?
Aniga waxay ila tahay xilligii ay ku habooneyd baa la joogaa. Waxaad la socotaa ciidamada AMISOM ee haatan dalka jooga waxay hadda joogaan 4 dowladood, dowladii afraad weeye. Runtii ciidan shisheeye in cidna dal uma dhisti karo laakiin in muddo kooban la iscaawiyo way jirtaa marka iyadoo la eegayo dadaalka da xukuumada ee maxamed abdullahi farmaajo oo madaxda ka yahay ay la yimaadeen istaraatiijiyad iyo qorshayaal fogfog oo ay ku dhisayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed fursado badan ba aniga ii muuqda oo ah ciidanka AMISOM sababaha ay dalka ku yimaadeen waxa kamid ahaa kalsooni xumo ka dhex jirta shacabka Soomaaliyeed iyo is-aamin darro dhexdooda ah qabiiladii oo kala shakiisan bay ku yimaadeen haatan shacabka Soomaaliyeed dowladooday ku kalsoon yihiin ciidankooday aaminsan yihiin oo ay ku kalsoon yihiin waxaana aaminsanahay inay tahay xilligi ay ku haboonad in Soomaaliya isku tashato ay danaheeda iyagu qabsadaan is-aaminaan ciidankoodana ay garab istaagaan dowladoodana ay taageeraan
hadii aan dib ugu laabto maxamed cumar waad maqlaysaa cabdiraxmaan wuxuu qabaa in rajab badan ay muuqato isla markaana la joogo waqtigii ciidamada dowladda Soomaaliya ay amniga dalka kala wareegi lahaayeen ciidanka midowga Afrika adigu rajada inaba muuqo muuqato
waxaan leeyahay markasta ummadda rajadeeda waxa weeye waa inay ahaataa meesha ugu sareysa oo rajan leenahay in dalkeena hagaago ee aan guuleysano aan la wareegna amnigeena wax kasta rajada wareegeedna way jirtay laakiin walaalkay wuxuu ka hadlay waxay u yimaadeen is-aaminaad la'aan is-aaminaad la'aanti oo qabaailka u dhexaysay baa dowladeeyay maamul dowladeed la qabaail ku dhisan oo weli aan yacni kuna xiran dowlada kala shisheeya waxa qarsoon mahan waxa ka dhacaya yacni dalkeena hadda wax arrinta ma sahlana waxa weeye siyaasiyan in la heshiiyo ayaa ka horeysa waxa uu ka imanayaa dadkan dana heshiisaan halka ay xoogga saarayaan ciidanka inay ku daraan macnaheeda ayaan la saarin mahan in ciidanka xoogga la saaro deetana dib u heshiisiinta iyo midaynta ummadda in lagu dadaalo wacnaha waxyaabaha haddaan itaa garab socon ma hegelayso ciidan shisheeye hore baan u sheegay inuusan xalka yacni waar u ahayn laakiin maanta ma u diyaarsannahay waa maya maanta ciidankeenni yacni ma haystaan qalabka culus ee ay haystaan AMISOM iyo facilityga haystaan ma haystaan marka waxaan isleeyahay hadday la yimaadaan istaraatiijiyad ka bedelantii hore day markay mira dhashaan arkaynaa aragtida aan ka qabo waxay tahay in maanta loo baahan yahay in lagu yacni si sax ah loo dhiso oo dib u heshiisiintana lagu garab wado
cabdiraxmaan waad maqlaysaa maxamed cumar xoog ka dhawaajiyey inaanay hawsha sahlanayn marka la eego meeshii laga yimid iyo halka lagu socdo isleedahay caqabado badan baa weli jira iyo sababta keenta marka hore in ciidamo shisheeye wadanka u baahdo
horta caqabado way jiraan oo caqabad la-aan meesha ma taallo laakiin waxaa la rabaa caqabadahaaga inaad adigu xaliso waxaad ogaanaysaa soomaaliya waxay noqotay mashruuc ciidanka AMISOM mushaarka uu qaato waa wada ogna askariga soomaaliyeedna mushaarka uu qaato uusan helin baan ogna anigu waxaan aaminsanahay askariga soomaaliyeed boqol AMISOM inuu ka qiimo badan yahay dalkan amnigiisa maanta waxaa gacanta ku haya 800 waa ciidamada qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho markaad aragtid amnigooda ayaa ka shaqeynaya ciidamo Soomaaliyeed baa ka shaqeynaya gobolada ayaa ka dagaalamaya ciidamo Soomaaliyeed baa ka dagaalamaya xuquuqda asgariga Soomaaliyeed uu leeyahay in xoogga la saaro sida madaxweynuhu iyo ra'iisul wasaaruhu ay sheegeen in kor loo qaado hadda laftirkeeday la wareegi karaan waayo 800 ba hadda shaqada iyaga haya gacanteeba ku hayaan shaqadii marka kaliya anigu waxaan aaminsanahay istaraatiijiyadda dowladdu ay wadato oo ah in askarta Soomaaliyeedna xuquuqdooda la siiyo mushaarkana loo kordhiyo askarigu dalkiisa iyo dadkiisa waa u dhimanaya hadii uu ogyahay in caruurtiisa laga fikirayo
waxaan siinayaa maxamed cumar
arrimaha dalka yaala aad bay culus yihiin hadda dadka madaxda ahna marka aad eegta hadalladooda iyo sida loo kala socdo dorbadi waxaad ogaanaysaa reerka meesha ay wadaan ay ku furdhamaan inay aada u dhowda maxaa yeelay AMISOMta la sheegaya ee dalka joogta ayaan isku ajenda ka ahayn oo dowladaheeda ay dana kala duwan leeyihiin dadka taageerana isku ajenda kama ahan arrimaha Soomaaliya anigu waxaan dhihi lahaa dalkan waa dal burburay oo meel fog gaaray nimanka hadda dalka oo taliya hal arrin waa noo sameeyaan cidda amniga u caawinayso jaha la yaqaano hal jaha waa inay noqoto number one in ay kala soconadaan awoodaha qorsho midaysana la keeno marka in ummadda is-aqbalashaheeda la raadiyo si ciidankii ugu dhismo
haye cabdiraxmaan
dowladda Soomaaliyeed waa dowlad federaaliya maamul goboleedyaduna waxay hoos imaanayaan siyaasadahan dawladda dhexe in dhismaha ciidanka qaranka Soomaaliyeed maanta in maahan mid maanta bilaabanaya dawladdu horeba u soo bilowday in waxaan aaminsanahay anigu shacabka Soomaaliyeed hadii ay dawladdooda garab istaagaan ay ku kalsoonaadaan ciidankooda muwaadiniinta Soomaaliyeed ah ee dalkooda raba inay difaacaan dal dadkiisa ba difaac marka wax badan ba hagaagaya ciidanka lagu kalsoonaado dawladdeena aan ku kalsoonaadaan qabaanu
xilliga kala guurka iyo sidii ciidamada Soomaaliya ay ula wareegi lahaayeen amniga dalka ayaa muddooyinkan si weyn looga hadlaya si ciidamo nabadgelyada dalka ku filan loo helo maxaa la gudboon dawladda federaalka ee maamul goboleedyada dalka ka jira maxamed cumar
xasan sheekh yaani dawladdiisa laba sano markay jirtaa waxaa la bilaabay in isku dhafka ciidanka guddi baa loo saaray ka shaqeynaya istaraatiijidan hadda maanta ee dawladda ee wadana waa isla istaraatiijida anagu waxaan u baahanahay maalinta sabcaha la soo bilaabay amison in lagala wareego horta anagu jadwalka ma cad yahay amison ay ku baxayso heshiis ma ka tahay ummadii soomaaliyeed dadka ku caawiya isku aragtay ma kana aniga waxa ila quman in yaan halka xog la saaro midaynta ummada marka waxa wax badan ayaa u baahan in la bayaaniyo
Cabdiraxmaan adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay si ciidamo ku filan ammaanka guud ee dalka amisumna kala wareega marka ay dalka ka bax maxaa la gudboon dawladda federaalka ee maamul goboleedyadu inay ku talaabsanaan
sida hadaba socota in horta waxaa la gudboon dawladdu ee haddana ay gacmaha kula jirto isku dhafka ciidamada qaranka Soomaaliyeed ee dawlad goboleediyada iyo dawladda dhexana ay mas'uul ka tahay waxaa sidaas oo kale la gudboon maamul goboleediyada inay dawladda federaalka ah ee dastuurka Soomaaliyeed uu ogolaaday in xiriirka dibadda iyo amniga guud ee qaranka iyo dhismaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inay la shaqeeyaan oo tasuurka u hoggaansamaan marka anigu waxaan aaminsanahay in dawladdan maamul goboleedyadu ay la shaqeeyaan ay garab istaagaan ciidamada dawlad goboleedyada looga baahan yahay ay soo gudbiyaan ciidan qaran laga dhigo dawladdeena aan aamino garab istaagno waxaan aaminsanahay dhaqaale ahaan haddii ciidamada Amisom ay baxaan xitaa dhaqaale ahaan dhaqaalihii ku bixi jiray Amisom qayb ka mid ah in ciidamada qaranka Soomaaliyeed sida hadda la bilaabayba lagu taageero ayaa imaanaysa hadii la yiraahdo
xubintii dooda gaabanna maanta intay hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay maxamed cumar geedi oo wasiir ku xigeen ee xilibaanba ka soo noqday dawladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya iyo cabdiraxmaan xuseen oo madax ka ah hay'ad cilmi baaris ah oo fadhigeedu yahay magaalada muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
haatan ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijkii qurbo joogta waa kan wariyaha VOA da ee magaalada Toronto Xuseen Nuur Haaji
kulanti wacan dhageystayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno aragtida Soomaalida uu saameeyay amarkii Trump ee xayiraadda socdaalka ee dalal ay Soomaaliya ku jirto iyo rajada ay hadda ka qabaan in markala ay dib u dejin ka helaan Mareykanka kadib guusha Joe Biden malaayiin qof oo kasoo jeeda dalalka Iran, Libya, Soomaaliya, Syria iyo Yemen oo muslimood ah iyo dalka Kuuriyada Waqooyi ayuu madaxweynaha xilka ka sii dhamaanayay ee Donald Trump saaray xayiraad dhanka socdaalka ah oo ay ku tagi karaan Mareykanka 3 sano ka hor dadku amarkaasi sida aadka u saameeyay waxaa ka mid ah Soomaali qaxooti ku ah dunida kuwaas oo rajaynayay inay dib u dejin ka helaan Mareykanka isla markaana ay isbeddel ku sameeyaan noloshooda dadkaasi qaxootiga qaarkood ayaa xilliga uu amarka Trump soo baxayay isu diyaarinayay safar iyagoo heystay dalku galkooda iyo tikidkooda halka kuwa kalena ay u maraysay heer gabagaba ah dadka qaar ayuu amarka Donald Trump xilligaasi ku noqday niyad jab kuwaas oo qaarkood tahriibay Harun Ahmed Addi oo ku nool dalka Jordan wuxuu wax ku qoraa arrimaha qaxootiga wuxuu markii hore barnaamijka qurbi uga waramayaa saameynta guud ee Soomaalida ay xilligaasi ku yeelatay amarkii Donald Trump
aan xaqiiqdii inay jab weyn ay ku keentay in qaritaan Travel Bank into jiray marka laga hadlayo in gudahan qaxootiga ku nool in caalamka aniga as a journalist ahaan intii aan ku qoray arrimaha qaxootiga waxaan la kulmay qaxooti ku jira mid ka mid ah xirooyinka qaxootiga ku yaalay Afrika markii arintan Travel Bank la soo rogay ay isku dayeen inay tahriibaan runti tahriibtaasi waxay kala kulmeen tacaddi far badan oo dhanka xuquuqda aadanaha iyagoo laga dhacay lacagii ay wateen qaar badan jirtay loogeystay dumar badanna kufsi ay la kulmeen kuwo kale waxaa jira iyagana u laabtay dhanka wadanka Soomaaliya oo ay markii horeba colaado iyo rabshado ugu soo carareen waxaa jira qaxootigaasi qaarkood oo laabtay oo qorxayo ku dhaawacmay marka lama soo koobi karo guud ahaan saameynta uu yeeshay Travel Bank intii uu jiray gaar ahaan intii uu madaxweynaha ahaa Donald Trump
Cabdixakiim Cilmi Xasan wuxuu ka mid yahay wariyaasha dibad jooga ah ee ku nool Kenya wuxuu ka mid ahaa dadkii isu diyaarinayay safar dhanka Mareykanka ah markii uu Trump ku dhawaaqayay xayiraadda dhanka socdaalka
waxaa ka mid ahaa qurbi joogta ama Soomaalida degan magaalada Nairobi gaar ahaan xaafad Islii wariyaashii dibadda ka hadlay dhanka Mareykanka maalmihii uu Trump uu soo galay ayaan ku aaday waxaan dibadda ka helay hay'adda u qaabilsan Mareykanka dibadda waxay igu wargeliyeen in muddo 2 bilood gudahood aan ku tagay dalka Mareykanka waxaan maray caafimaadkii intaas oo dhan waxaan nagu saameeyay ama na qabsaday kadib markii uu ku guuleystay madaxweynaha tan lagu guuleystay Trump banki uu keenay ayaana saameeyay anigii boqolaal qof oo wariyaal ku jiraan oo Soomaali kale ku jiraan oo ajaanib kale ku jiraan oo Nairobi joogo qaxooti ku ah saameyn muuqda ama saameyn ay ka mid tahay YouTube ayadoo lagu yiri dabadda jira wadanka heshay fiisahaygu waa diyaar 2 bil lagu qabtay waa dareemi kartaa saameynta qofka bini'aadamka uu ku yeelan karo dalkeena waxaan u soo qaxnay meel laanta inaan helno xaqiiqdii Soomaalida aniga aan ka mid ahay Biden guushiisa aad bay u soo dhaweeyeen gaar ahaan dadka dibadda Mareykanka helay
Xamse Xuseen wuxuu qaxooti ku yahay magaalada Amman ee dalka Jordan wuxuu ka mid yahay dadkii uu saameeyay amarkii xayiraadda socdaalka ee Trump wuxuu si dhow isha ugu hayay doorashada Mareykanka isagoo xusay inuu aad ugu farxay guusha Biden
waxaan salaamayaa shaqaalaha VOA dareenkayga ku aadan guusha madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden waa mid aanu si diiran u soo dhaweyneyno lagana filayo siyaasad furfuran
runtii waxaan ka mid ahay ardayda qaxootiga ahayd ee waddankan joogay isla mar ahaantaana diyaarka u ahaa markaa in ay u baxaan ama u safraan dalka Mareykanka nasiib darro markii uu madaxweynaha Donald Trump uu xafiiska yimiday wuxuu soo rogay xayiraad dhinac socdaalka Mareykanka ah taasina saameyn bay nagu yeelatay
haddaba maadaama Joe Biden loo saadaalinayo inuu noqdo madaxweynaha 44-aad ee Mareykanka kadib guusha uu ka soo hoyay doorashada waa sidee rajada Soomaalida qaxootiga ah ay hadda ka qabaan in mar kale ay dib u dejin ka helaan Mareykanka waa kan mar kale Cabdixakiim Cilmi Xasan
haatan Biden maadaama uu qabsaday xilka waxaan ku rajo weynahay in isbeddel muuqda uu yimaado ama hankii Mareykanka aan ka lahayn inaan dib u dejin ka helno oo aan nolosheena ku maareyno oo aan maaratay sida haatan nolosheena ay tahay meel ka sarreysa ay gaarto aadan ugu faraxsanahay aadan ugu rajo weynahay waxaa sugnaaba waa January iyo markuu Biden xafiiska la wareego
Xamse Xuseen ayaa qaba in doorashada Biden ay fursad kale siin doonto qaxooti badan oo uu isagu ka mid yahay
rajada aan ku qabno inaan u safri doono dalka Mareykanka waa mid aan aad ugu hanweynahay maadaama ay ka baxday siyaasadii cakirnayd dhanka xayiraadda socdaalka uu soo rogay madaxweynihii hore dalka Mareykanka Donald Trump siyaasadan cusub ee Joe Biden ay tahay siyaasad furfuran oo qaxootiga adduunka meel kasta uu ka iman karo soona geli karo dalka Mareykanka marka rajadu waa mid aad u sareysa
dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay aragtida Soomaalidii uu saameeyay amarkii Trump ee xayiraadda socdaalka ee dalal ay Soomaaliya ku jirto iyo rajada ay hadda ka qabaan in mar kale ay dib u dejin ka helaan Mareykanka kadib guusha Joe Biden intaan markale kulmi doono waaniga Xuseen Nur Haaji ah idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
haatanna aan ku yara nasanno kaalimihii suugaanta.
intaasna waxa joogay dil raadid fiidimo tan iyo kulanka dambe waa VOA oo dil la sidaas iyo nabad kaliyo. I'm gonna go with you.